COPE de las Rías.
Estar informado.
Segues en Herrera en COPE. Saudos de Íñigo Landa, dende COPE das Rías, atas dúas. Temos tempo para falar da actualidade de nosa bisbarra e hoxe para convidarvos a un acto que está previsto para mañá, organizado polo Partido Popular de Rianxo. Celebra unha xornada de visibilización e concienciación contra a violencia de xénero, unha terrible lacra da que, desgraciadamente, na nosa bisbarra tivemos hai poucas semanas o peor dos exemplos, coa morte desa muller ás mans da súa exparella no concello de Ribeira. En fin, a xornada de mañá vai ser ás 6 da tarde no auditorio de Rianxo, e nela falarán Saladina Carrillo, que é a nai de Ana Enjamio, unha moza asasinada en Vigo brutalmente a coiteladas, e Noelia Míguez, vítima tamén dunha brutal agresión por parte da súa exparella e que a pique se estivo de provocarlle a morte. E vítima tamén dun maltrato constante, como ben recolle no seu libro 8 señales, cuestión de vida o muerte. Noelia Míguez, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Grazas por atendernos. Que vas contar mañá nesa xornada en Rianxo?
Bueno, por mañá vamos a... Bueno, vou a contar o que é realmente unha relación de maltrato, porque eu fui conocida na televisión porque, bueno, pues o meu exmozo e asestoume 8 puñaladas. Pero a xente non sabe realmente o que se vive antes de chegar ás 8 puñaladas. Entonces moitas veces temos metida na cabeza de que, bueno, o maltrato é cando apareces cun ollo morado. Sí, é, pero antes de aparecer cun ollo morado, os maltratadores levan un traballo tremendamente enorme para chegar a eso. Entonces gústame tamén falar do maltrato psicológico, que para min é o máis fastidiado, e supoño que estará moitísima xente de acordo comigo. Entonces, gústame falar de todos os puntos hasta chegar ás puñaladas, que realmente, si, as puñaladas estuveron a punto de quitarme a vida, pero realmente en 3 anos que estuve con esta persona é o punto final, pero eu vivín 3 anos de, pues, de acoso, de amenaza, de mogollón de violencia, hasta chegar ao último capítulo.
8 puñaladas que tiveron 8 sinais previas, que non sei se desde dentro eso quizáis é algo no que hai que traballar e moito. Os que estamos arredor das vítimas deberíamos ter máis consciencia da responsabilidade que temos en detectar ese sinais, porque non sei se desde dentro, cando unha vítima, Noelia, é capaz de discernir, de que está sendo víctima de violencia de xénero.
Para nada. Unha muller cando está sendo víctima de violencia de género, nese momento pensa que todo o que pasa é por culpa dela, cosa que me pasaba a min. Pois ao mellor, pois, a ver, vamos a ver. Eu no libro, por exemplo, chamo xa a miña exparella, Juan, que non se chama Juan, pero por evitar xa líos, pois, Juan. Pois eu pensaba que Juan se enfadaba comigo porque eu facía algo. Entón dicía, claro, se eu non fixera isto, Juan non se ponía así. Claro, se eu non fixera o outro, Juan non me contestaría así. Entón, chegamos a un momento que pensamos que todo é culpa nosa. E dá igual o tipo de muller que seas, o sea, dá igual. Porque eu, por exemplo, bueno, dou charlas nos institutos, e moitas veces, bueno, sempre lle digo que dá igual o tipo de muller que seas. Porque, ao final, o maltratador vai facer que ti acabe sendo a última persona do mundo. Sempre lle digo que eu teño unha moi mala leche, que teño unha forma de ser tremenda, que non hai nadie que me pare, pero chegou Juan e parou-me, pouco a pouco. De, claro, es que estás gorda, entonces claro, non vales para nada. As primeiras veces, claro, mandas a freír espárragos a esa persona, pero cando che din mil millóns de veces, dís, ai, espera, que o mellor o meu mozo ten razón. O mellor é verdad que os meus amigos, as miñas amigas, fala mal de min, entón é mellor que non quede con elas. Claro, é que esta roupa non me queda ben, porque como di el, menos mal que o teño el, que mira por min, e despois frases moi típicas dos maltratadores que son de se non estás comigo, quen te vai querer? Menos mal que te quero eu. Entón chegas a pensar realmente de, jo, pois menos mal que o teño el, porque senón é verdad que nadie me vai querer, que non valgo para nada. Entón todo eso é un traballo moi grande, que a persona que está vivindo eso non penso realmente que está sendo vítima de violencia de género, porque eu misma tardei moito en decir, oye, pois sí, son vítima. Tuveron que traballar moito comigo para chegar ao punto de decir, oye, pois sí, son vítima de violencia de género. Que agora gustame decir que son sobreviviente.
Sobreviviente, son efectivamente. Vítima. De una brutal agresión. Ahí es donde o maltratador colló control de esa relación tóxica, pode levala ata o extremo de poder matar o no teu caso de tentar matarte, porque a intención da tua exparella foi matarte. Por certo, non sei se segue a cumplir condena ou non.
Si, está cumplendo condena, acábase ya condena po ano que ven. Caeronlle 10 anos, van 9, e po ano xa sale.
E ese será outro capítulo.
Pois o que vai pasar non o sei, esperemos que non sei, pero esperemos que non se acerque nunca máis a min, que non faga nada, que non lle faga isto a ninguna outra muller. Pero eu, mentre a vida me deixe, vou falar, vou intentar axudar a moitas mulleres e a contar a miña historia para que, sobre todo, a xente nova se dé conta do que está vivindo.
Quería preguntarche por aí, xa que falabas de que das moitas charlas en institutos, en centros educativos, como ves a xente nova ante este problema? Ten unha actitude distinta a que temos os maiores, non só cando unha é vítima de violencia, senón, como dicía eu tamén, en ser conscientes de que somos moi importantes os da contorna dunha víctima a hora de decatarnos de que aí está pasando algo moi grave e que é un problema que hai que denunciar.
Pois mira, o primeiro que lles digo á rapazada é que temos unha lengua perfecta para, como lles digo, para dar 4 morreos ou para poñer un piercing, pero que a sociedade temos a manía de usar a lengua para criticar. Que moitas veces decimos, sí, foi maltratada, pero eu vía perfectamente con mozo de risas. Ou sí, di que foi maltratada, pero deixábano moitas veces e volvían seguido. Entón sempre lles digo que o que hai que facer é apoiar, non criticar, apoiar, estar aí ao lado. O que me dice como vemos a este tipo de relacións, eu creo que cada vez vamos a peor. Vexo como a rapazada me dá contestacións que quedo alucinada, porque a mellor dime, no, es que mi novio me mira mucho el WhatsApp e todo para ver con quién hablo, pero es porque me quiere e non me pega. Ah, bueno, vale, se non te pega, entonces vale. O, no, es que mi novio non me deja poner minifaldas porque dice que non me quedan bien e porque parece que voy de buscona, pero non me pega. Ah, bueno, entón non te pega, vale. Que temos moi... teño moi metido na cabeza que o maltrato solo é pegar e que o resto é porque me quere. Ou é celoso, pero eso é porque me quere. Temos eso moi metido. Sempre lles digo que as redes sociales están genial, pero se sabemos usar. E o móvil está moi ben, se o sabemos usar. Entonces, cada vez vese máis tipo de situacións na que pois, o maior mozo fala a moza e que lle di onde estás, que faz, non me contestas, e a moza dille, pois estou estudiando, depois falamos. Estás estudiando, pero estás en línea. E daí xa ven un lío, unha pelea, e depois xa o insulto de eres unha zorra, eres unha falsa, estásme mentindo, porque saber que andas facendo. E o tema de móviles, de mándame a ubicación a ver onde estás, mándame foto. E cada vez teñeno como máis normalizado, de que se fai isto porque se preocupa por min. E isto non pasa.
E non debería seguir pasando. É difícil, no. Rachar con... Pero a educación é o único xeito de poder rachar con esta dinámica, e sobre todo escoitando testemunhas como a de Noelia Míguez, mañá a partir das 6 da tarde no auditorio de Rianxo, nesta xornada organizada para visibilización e concienciación contra a violencia de xénero polo Partido Popular Rianxeiro, 6 da tarde, auditorio de Rianxo, xunto a Noelia Míguez falará tamén Saladina Carrillo, nai de Ana Enjami, outra moza asasinada en Vigo. Noelia, foi un placer falar contigo. Moitas grazas pola túa testemunha e pola túa valentía. Unha aperta moi gorda.
Gracias, chao, chao.
Así chegamos ao boletín de noticias. Anda, unha arranca o mediodía. Seguimos contando todo o que te interesa con Pilar García Muñiz.